γράφεις δε θα έρθεις για διακοπές. Χρωστάς μαθήματα μου λες. Φωτογραφίες στέλνεις από το Λούβρο και άλλες με το γάτο σου τον Τούρκο. Ο Τούρκος να πηδάει στα σκαλιά και ύστερα παιχνίδι να σου κάνει, στη γάμπα σου να τρέμει μια ουρά. Αυτός ο Τούρκος Τούρκο θα με κάνει, στη γάμπα σου να τρέμει μια ουρά. Αυτός ο Τούρκος Τούρκο θα με κάνει. Ζηλεύω το μικρό σου το γατί, στα πόδια σου κοιμάται όταν διαβάζεις. Δεν ξέρω αν κοιμάστε και μαζί ή μάλλον στο κρεβάτι το αλλάζεις. Δεν ξέρω αν κοιμάστε και μαζί ή μάλλον στο κρεβάτι το αλλάζεις. Μου γράφεις πως σου έλειψα πολύ, μου στέλνεις χαρτινό φιλί. Το χρόνο σου μέτρας για το πτυχί, το γράμμα μου σου φάνηκε αστείο. Κι ο Τούρκος τίμω και τα αραχτός, φιλίες με τους Γάλλους σου να πιάνει, να πίνει και να τρώει ό,τι τρως. Αυτός ο Τούρκος Τούρκο θα με κάνει, να πίνει και να τρώει ό,τι τρως. Αυτός ο Τούρκος Τούρκο θα με κάνει. Ζηλεύω το μικρό σου το γατί, στα πόδια σου κοιμάται όταν διαβάζεις. Δεν ξέρω αν κοιμάστε και μαζί ή μάλλον στο κρεβάτι το αλλάζεις. Δεν ξέρω αν κοιμάστε και μαζί ή μάλλον στο κρεβάτι το αλλάζεις. Συγχώρα με που γίνομαι μικρός, μ' ανάγκη να σε νιώσω είναι μεγάλη. Μακριά σου μια ουρίσω μοναχός. Μα σε λαβεί που λένε και οι Γάλλοι. Μακριά σου μια ουρίσω μοναχός. Μα σε λαβεί που λένε και οι Γάλλοι.
Πολύ αγαπημένος Λαβρέντης Μαχαιρίτσας και ένας Τούρκος στο Παρίσι. Καλημέρα, καλή εβδομάδα σε όλους σας. Είστε συντονισμένοι στη Φωνή της Ελλάδας, το δικό μας ξεχωριστό ραδιόφωνο που εκπέμπει πρόγραμμα για τους Έλληνες παντού, εντός και κυρίως εκτός της ελληνικής επικράτειας. Είναι κοντά σας η εκπομπή «Κουβέντες Μακρινές», μία εκπομπή που ασχολείται κατά βάση με τα νέα των Ελλήνων του εξωτερικού. Προσπαθούμε να ενημερώσουμε τους Έλληνες παντού που μας ακούν από διάφορες γωνιές της γης για τις δράσεις των Ελλήνων, των ομογενειακών φορέων, αλλά και να προβάλλουμε και Έλληνες που φεύγουν από την πατρίδα μας ίσα-ίσα έτσι, για μία εκδήλωση κάπου σε κάποια γωνιά του εξωτερικού. Θυμίζω θυμίσουμε ότι μπορείτε να συντονίζεστε στη Φωνή της Ελλάδας πολύ εύκολα μέσω ίντερνετ www.ertecho.gr. Αυτή είναι η πλατφόρμα της ΕΡΤ, η ψηφιακή πλατφόρμα που περιέχει όλα τα ραδιόφωνα της δημόσιας ραδιοφωνίας. Μπορείτε λοιπόν εκεί να βρείτε τη Φωνή της Ελλάδας και να μας ακούτε 24 ώρες το 24ωρο. Αναρτώνται οι εκπομπές και μπορείτε να τις ακούσετε και on demand. Και φυσικά έχουμε και ενδιαφέροντα podcast, όπως είναι ο ποιητής της εβδομάδας. Αυτή την εβδομάδα είναι ο Χρήστος Παπαγεωργίου. Μας ακούτε και ψηφιακά στην ένδειξη Voice of Greece, στις έξυπνες τηλεοράσεις, στα ψηφιακά ραδιόφωνα, δορυφορικά μέσω Elasat, μέσω Hotbird. Υπάρχουν πάρα πολλοί τρόποι ακρόασης και φυσικά έχουμε και το δικό μας application, το application της Φωνής Ελλάδας, που το κατεβάζετε δωρεάν στο κινητό σας τηλέφωνο και μας ακούτε και από εκεί. Υπενθυμίζω εδώ ότι στο δικό μας application έχουμε και χαμηλή ποιότητα ήχου, επίτηδες, ειδικά για τους φίλους ναυτικούς που ταξιδεύουν στα πελάγια, στις θάλασσες και δεν θέλουν να μπορούν να ακούν μάλλον τη Φωνή της Ελλάδας χωρίς να σπαταλάνε πολλά δεδομένα. Και έχουμε και τα ομογενειακά μας νέα στο application, όπως τα επιμελούνται και τα γράφουν οι δημοσιογράφοι της Φωνής της Ελλάδας, τα οποία διαβάζετε και στο ertnews.gr κάθετος ομογένεια και στη σελίδα μας στο Facebook. Μας βρίσκεται ως Φωνή της Ελλάδας ERT, κάντε μας ένα like. Ο Κωνσταντίνος Λούβαρης, ο καλός συνάδελφος και φίλος, είναι στην κονσόλα του ήχου. Είμαι η Νατάσα Βυσαρίωνος, ελπίζω και εύχομαι να σας κρατήσω ευχάριστη συντροφιά για αυτή την ώρα. Και δεν είμαι μόνη μου, καλωσορίζω λοιπόν εδώ στο στούντιο της Φωνής της Ελλάδας τον κύριο Μιχάλη Αράπη. Και νομίζω θα μου επιτρέψει και ο Μιχάλης τον ενικό, γιατί δεν είναι η πρώτη φορά που συναντιόμαστε από κοντά. Έχουμε ξαναβρεθεί και μάλιστα εδώ, στο στούντιο της Φωνής της Ελλάδας, και έχουμε μιλήσει και τηλεφωνικά στην εκπομπή. Καλώς όρισες, Μιχάλη.
Καλημέρα, Νατάσα μου. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση εδώ στο πολύ φιλόξενο πάντα ραδιομέγαρο της ΕΡΤ. Είναι μεγάλη χαρά και τιμή που βρίσκομαι πάλι εδώ. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την αέναη συμβολή σου έτσι, στον απόδημο ελληνισμό. Είσαι και μια βεβαίως καταξιωμένη δημοσιογράφος που ειδικεύεται στο ζήτημα αυτό και προβάλλει όλα τα θέματα της ομογένειας και της διασποράς και με έχεις φιλοξενήσει πάρα πολλές φορές και τηλεφωνικά, με στηρίζεις και είναι και κάποια χρόνια όντως που έχουν περάσει από όταν ήταν η τελευταία φορά που ήμουν εδώ, βεβαίως προ-πανδημίας. Οπότε σε ευχαριστώ πάρα πολύ και πάλι.
Εγώ σε ευχαριστώ για την παρουσία σου εδώ. Ναι, προ-πανδημίας νομίζω ήταν η επίσκεψή σου στο στούντιο της Φωνής Ελλάδας και πάλι η Μιχάλη Αράπη. Να πούμε ότι είσαι ένας Έλληνας του εξωτερικού πλέον και θα μας εξετυλίξεις και τη δική σου ιστορία και πώς κατέληξες να ζεις στο εξωτερικό. Όχι και πολύ μακριά, δεν πάβει όμως να είναι εξωτερικό. Είσαι στο Κάρντιφ, στην Ουαλία, σωστά?
Ναι, μάλιστα, είμαι στο Κάρντιφ, την πρωτεύουσα της Ουαλίας, ένα από τα 4 κρατήδια του Ηνωμένου Βασιλείου. Ζω εκεί πολλά χρόνια. Βέβαια είμαι από το Πειραιά, από τα Μανιάτικα και η καταγωγή μας οικογενειακός είναι από την Μάνη. Βρίσκομαι εκεί. Εκεί μετά το σχολείο και τα λοιπά πήγα για σπουδές, για εργασία και έχω παραμείνει και ζω εκεί.
Πόσα χρόνια δηλαδή, Μιχάλη, βρίσκεσαι στο Κάρντιφ?
Σε λίγες εβδομάδες, ναι, θα συμπληρωθούν 21 χρόνια.
21 χρόνια, απίστευτος αριθμός, μάλιστα.
Δυστυχώς τα χρόνια περνάνε.
Ναι, τα χρόνια περνάνε. Θέλω να μας εντός εισαγωγικών ταξιδέψεις λίγο στην Ουαλία, βασικά εμένα και τους ακροατές, γιατί φαντάζομαι ότι ο Κωνσταντίνος Λουβαρής, που είναι στην κονσόλα του ήχου, ναι, έχει επισκεφθεί το Κάρντιφ, μόλις μου το είπε. Έχει επισκεφθεί την Ουαλία, είναι πολύ ταξιδεμένος και οφείλω να ομολογήσω ότι συμβάλλει πάρα πολλές φορές στη διάρκεια των εκπομπών όταν συνδεόμαστε εδώ στις κουβέντες μακρινές με Έλληνες του εξωτερικού, γιατί προσθέτει και τη δική του πινελιά.
Βεβαίως.
Ως τουρίστα στις περιοχές που έχει πάει. Να μας ταξιδέψεις λίγο έτσι στην...
Τώρα που τον είδα, όντως φαίνεται κοσμοπολίτης.
είναι κοσμοπολίτης ο Κωνσταντίνος μας. Να μας ταξιδέψεις λοιπόν λίγο στα μεσαιωνικά κάστρα, στα μουσεία, στα ποδήλατα που έχει το Κάρντιφ. Δεν ξέρω εάν είναι και μία τέτοια πόλη. Εγώ λέω ότι έχω διαβάσει μέχρι και για ολόφρεσκα θαλασσινά έχω διαβάσει. Ιδιαίτερη πόλη, ξεχωριστή.
Το Κάρντιφ ως πόλη έχει μια ιδιαιτερότητα, διότι επίσημα επί της ουσίας ανακηρύχθηκε πόλη το 1955 το 1905 και πρωτεύουσα της Ουαλίας το 1955, συγγνώμη. Mm-hmm. Ουσιαστικά είναι μια πόλη περίπου 350.000 κατοίκων, θα έλεγε κανείς. Βέβαια είναι η πρωτεύουσα, έχει θα έλεγα δυσανάλογη ανάπτυξη σε σχέση με άλλες πολύ πολύ μεγαλύτερες και πιο γνωστές ίσως πόλεις του Ηνωμένου Βασιλείου, δηλαδή κυρίως φαντάζομαι πόλεις όπου οι ακροατές θα είναι πιο εξοικειωμένοι, για παράδειγμα π.χ. το Μπρίστολ ενδεχομένως ή το Μάντσεστερ ή το Λίβερπουλ. Και ο λόγος είναι ότι το Κάρντιφ είναι η πρωτεύουσα της Ουαλίας, οπότε έχει μεγάλο αριθμό υπηρεσιών. Έτσι, διότι υπάρχει κεντρική κυβέρνηση βέβαια στο Λονδίνο και αυτό είναι κάτι πάντα που μου αρέσει να το εξηγώ. Να εξηγήσουμε ότι η χώρα λέγεται Ηνωμένο Βασίλειο της Μεγάλης Βρετανίας και Βορείου Ιρλανδίας. Αυτό mm-hmm. τι σημαίνει δηλαδή, είναι η Αγγλία, η Ουαλία και η Σκωτία κάνουν τη Μεγάλη Βρετανία, συν τη Βόρειο Ιρλανδία κάνουν το Ηνωμένο Βασίλειο. Αυτό σημαίνει ότι υπάρχει αυτή λοιπόν η ομοσπονδιοποίηση κατά κάποιο τρόπο, είναι ένα ημιομόσπονδο νομικά το λέμε κράτος, το οποίο έχει και ξεχωριστή διοίκηση, έχει δηλαδή αυξημένη κατά κάποιο τρόπο ανεξαρτησία το κάθε ένα από τα τέσσερα κρατήδια και γι' αυτό οι πρωτεύουσες του, δηλαδή το Κάρντιφ για την Ουαλία, το Μπέλφαστ για την Βόρειο Ιρλανδία και το Εντιβούργο για την Σκωτία, πέραν του Λονδίνου βεβαίως που είναι και το κεντρικό γενικότερα για όλη τη χώρα, έχουν μια σημαντική ανάπτυξη διότι έχουν όλες τις τοπικές υπηρεσίες, mm-hmm. εκεί πέρα είναι η έδρα των τοπικών κυβερνήσεων και των τοπικών σε εισαγωγικά, ας πούμε, υπουργείων και έδρες πανεπιστημιακές κτλ. Οπότε έχουν μια διαφορετική έτσι, ανάπτυξη σε σχέση με το πώς ήταν πριν γίνει αυτό, από το 1900, άρχισε να εφαρμόζεται αυτό το σύστημα από το 1999 και μετά. Οπότε, γιατί και πριν ήταν μια χώρα ενδεχομένως που ήταν πολύ πιο κοντά στο δικό μας μοντέλο, πιο πολύ δηλαδή μια χώρα που είναι όλες οι υπηρεσίες συγκεντρωμένες στην πρωτεύουσα. Αυτό δεν διαφέρει γενικότερα, είναι μύθος ότι δεν συμβαίνει και σε άλλες χώρες, δεν είναι μόνο στην Ελλάδα. Και που μία είναι, έχει μια λογική αυτό σε κάθε χώρα, για πρακτικούς λόγους. Σε κάθε περίπτωση είναι μια σχετικά ήσυχη πόλη σε θέματα εγκληματικότητας. Mm-hmm. Απέχει, να πούμε, περίπου με το τρένο, με κανονικά, ας πούμε, όμορφα βέβαια, τρένα, έτσι, περίπου 2 ώρες και 10 λεπτά ή ανάλογα 2 ώρες περίπου από το δυτικό Λονδίνο. Έτσι συνδέεται με το κέντρο της χώρας. Ή ενδεχομένως αν κάποιος οδηγεί, είναι 3 ή 3,5 ώρες αναλόγως που πηγαίνει στο κέντρο του Λονδίνου για να καταλάβει κανείς
τις
αποστάσεις. Και ας πούμε στο χάρτη βρίσκεται, η Ουαλία είναι βεβαίως στο δυτικό κομμάτι της χώρας, δηλαδή είναι στο δυτικό κομμάτι όπως κοιτάμε, ας πούμε, αν πάντα το κόσμος έχει στο μυαλό του με το Λονδίνο.
Ναι.
Έχει στο κέντρο του ένα πολύ όμορφο κάστρο που είναι από τα παλαιότερα κάστρα που υπάρχουν στη χώρα.
Το οποίο βλέπει και κανείς με το που θα γράψει, ας πούμε, σε μία μηχανή αναζήτησης Κάρντιφ, έτσι, εμφανίζεται το κάστρο αυτό. Ναι.
Το οποίο είναι ακριβώς στην κυριολεξία στο κέντρο της πόλης, είναι και σημείο αναφοράς, είναι τουριστικός προορισμός, αλλά είναι και κάτι, ξέρεις, πάντα να τάσουμε που με στεναχωρεί, δηλαδή ένα σημείο το οποίο ενδεχομένως για άλλες χώρες μπορεί να μην ήταν κάτι πάρα πολύ σημαντικό, μια χώρα το κατάφερε να το τοποθετήσει, να το αναδείξει σε ένα τέτοιο υψηλό βαθμό όπου να αποτελεί πόλο έλξης και τουριστικό για την περιοχή. Και πολλές φορές σκέφτομαι δηλαδή τι πραγματικά θα μπορούσε να συμβεί στη χώρα μας σε πάρα πολλά θέματα. Τώρα, η Ουαλία ως Ουαλία έχει και το μεγαλύτερο αριθμό κάστρων σε όλο το Ηνωμένο Βασίλειο. Ουσιαστικά, σύμφωνα με το μύθο, όπως και αυτό έχει ένα ενδιαφέρον, κατά κάποιο τρόπο από την Ουαλία καταγόταν η Lady Guinevere, δηλαδή ουσιαστικά η σύζυγος του βασιλιά Αρθούρου.
Ναι, ναι.
Έτσι, και από τις περιοχές εκεί πέρα πέριξ του Κάρντιφ. Οπότε, προφανώς εντάξει πρόκειται για μύθο, αλλά βασίζεται στη λογική αυτών των μεσαιωνικών κάστρων, τα οποία ήταν βεβαίως εκεί πέρα για να φρουρούν τους ευγενείς και τις... κατά μια περίοδο που ήταν φεουδαρχικού χαρακτήρα έτσι, mm-hmm. στο σύστημα. Τώρα, σε ό,τι αφορά να πούμε ίσως και για την δικιά μας...
Ελληνική, βεβαίως, παροικία.
Φαντάζομαι αυτό είναι που ενδιαφέρει παρουσία. Περισσότερο.
Γιατί αυτό που έχω διαβάσει είναι ότι ελληνική παρουσία και νομίζω και η ελληνική κοινότητα ότι ιδρύθηκε πριν ακόμα το Cardiff ονομαστεί η πόλη, έτσι.
Σωστό, σωστό. Για πολλά χρόνια ήταν μια άλλη περιοχή που είναι περίπου 3/4 έξω από το Cardiff που λέγεται Merthyr Tydfil. Και φαίνεται πως είναι και η μοίρα μερικών περιοχών. Δηλαδή, τη σημερινή εποχή που μιλάμε, αυτή η περιοχή που ήταν κάποτε η πρωτεύουσα θεωρείται από τις πιο φτωχές και πιο υποανάπτυκτες περιοχές, όχι μόνο της Ουαλίας, αλλά όλου του Ηνωμένου Βασιλείου. Mm-hmm. Δηλαδή, καταλαβαίνεις, ας πούμε, πώς εξελίσσονται τα πράγματα αν από μια απόφαση κάποιος να μετατοπίσει την πρωτεύουσα, κτλ. Η κοινότητά μας φέτος είναι. Γιορτάζει ουσιαστικά τα 150 χρόνια από την ίδρυσή της, διότι είναι μια πάρα πολύ όμορφη και ιστορική στιγμή, διότι τοποθετείται η ίδρυσή της το 1873.
Απίστευτο.
Είναι φοβερό, είναι φοβερό και μάλιστα έχει και πλούσια ιστορία, βεβαίως, ναι, και για το πώς γενικότερα το Ηνωμένο Βασίλειο, η εκκλησία μας, η οποία χτίστηκε βεβαίως λίγο μεταγενέστερα. Πρώτα χτίστηκε ένας ναός, γκρεμίστηκε, χτίστηκε η σημερινή εκκλησία που έχουμε, που αφιερώθηκε βεβαίως στον Άγιο Προστάτη των Ναυτικών, τον Άγιο Νικόλαο, γιατί η κοινότητα ουσιαστικά ιδρύθηκε από Έλληνες ναυτικούς. Λειτουργεί αδιαλείπτως από το 1906, εγκαινιάστηκε το 1919, είχαμε και την εκατονταετηρίδα έτσι, το 2006. Και τώρα. Πορευόμεθα με όλες τις απαραίτητες προετοιμασίες που μπορούμε να κάνουμε για να εορτάσουμε όσο καλύτερα γίνεται αυτή την πάρα πολύ σημαντική και ιστορική στιγμή. Να πούμε ότι η εκκλησία η συγκεκριμένη έχει και μεγάλη, θα λέγει κανείς, αρχιτεκτονική αξία υπό μια έννοια, διότι έρχονται πάρα πολλοί άνθρωποι να την επισκεφθούν. Mm-hmm. Έχω ξεναγήσει πάρα πολλούς, κάνουμε ουσιαστικά και ξεναγήσεις στο χώρο, διότι είναι αυτό που λέμε διατηρηταίο κτίριο. Τώρα μην σας κουράζουμε τις ορολογίες της εκεί, εν πάση περιπτώσει θα το πούμε έτσι διατηρηταίο. Οπότε είναι κάτι το οποίο έρχεται να το δουν, ας πούμε, και φοιτητές από τα εκάστοτε πανεπιστήμια κτλ. Διότι έχει μια μοναδική τεχνοτροπία, προφανώς για όλη την Ουαλία, αλλά είναι και μόνο μία από τις 5 ελληνοορθόδοξου τύπου εκκλησίες που έχουν χτιστεί σε όλο το Ηνωμένο Βασίλειο, που χτίστηκε από την αρχή ως ελληνοορθόδοξος ναός. Και μάλιστα ήταν αριθμητικά η τέταρτη. Έτσι, γιατί είχαμε βεβαίως στο Λονδίνο την Αγία Σοφία, είχαμε στο Μάντσεστερ, στο Λίβερπουλ, χτίστηκε στο Κάρντιφ και λίγα χρόνια πριν στο Λονδίνο στον Άγιο Παντελεήμονα. Οπότε έχει μια τεράστια αξία. Ανακοινίστηκε και το 2002, mm-hmm. λίγο πριν πάω κιόλας, εγώ δεν είχα δει την προηγούμενη μορφή, είδαμε φωτογραφίες. Το τέμπλο ήρθε από την Ελλάδα, γενικότερα οι εικόνες έχουν έρθει από την Ελλάδα, τελείωσε και η αγιογράφησή της το 2020. Ήταν και ευκαιρία μέσα στην πανδημία να μπορέσουμε να το ολοκληρώσουμε αυτό. Και είναι ένας πραγματικά υπέροχος ναός. Καλούμε και έρχονται, ας πούμε, τοπικοί άρχοντες, δηλαδή
παράγοντες της περιοχής.
Είτε θα είναι δημοτικοί σύμβουλοι, περιφερειακοί σύμβουλοι, βουλευτές, υπουργοί mm-hmm. κτλ. Έρχονται και για να το δουν, να φωτογραφηθούν, αλλά και για να προβάλλουν και την πλούσια πολιτιστική κληρονομιά που έχει το Cardiff ως περιοχή. Γιατί υπάρχουν και πάρα πολλές άλλες εθνοτικές κοινότητες mm-hmm. πέριξ και της εκκλησίας μας και άλλες εκκλησίες. Δίπλα είναι και το ελληνικό σχολείο.
Ωραία. Να πούμε για τους φίλους ακροατές, Μιχάλη, ότι είσαι και αντιπρόεδρος της ελληνικής κοινότητας και επειδή μας μίλησες για αυτό τον υπέροχο ναό, τον ιερό ναό του Αγίου Νικολάου, την εκκλησία ουσιαστικά, θυμίζουμε βεβαίως ότι πάντα οι Έλληνες όπου και αν πήγαν ίδρυσαν εκκλησία, ίδρυσαν σχολείο. Αυτό ήταν το κύριο μέλημά τους από το πρώτο μεγάλο κύμα της μετανάστευσης, το δεύτερο και στη συνέχεια. Και θέλω να σε ρωτήσω, οι Έλληνες σήμερα στο Cardiff, είναι δύο ουσιαστικά ερωτήσεις. Αν έχει αυξηθεί ο ελληνικός πληθυσμός, γιατί σαφώς γνωρίζουμε ότι έχει αυξηθεί απίστευτα στο Ηνωμένο Βασίλειο, δεν ξέρω εάν ήταν και η Ουαλία, αν ήταν και το Cardiff προορισμός των νέων μεταναστών. Η πρώτη ερώτηση έχει να κάνει με αυτό το ζήτημα. Και το δεύτερο είναι κατά πόσο η Εκκλησία παραμένει ακόμη και σήμερα αυτός ο τόπος ανταμώματος και των Ελλήνων στην περιοχή, ας πούμε.
Ναι, θα απαντήσω λίγο πιο σφαιρικά γενικότερα για να ίσως να κατανοήσει και να κατανοήσουν λίγο περισσότερο και οι ακροατές. Απλά να πούμε ότι γενικότερα οι κοινότητες του εξωτερικού είναι εκκλησιαστικού χαρακτήρα στο Ηνωμένο Βασίλειο. Αυτό σημαίνει ότι η κάθε κοινότητα, και αυτό είναι κάτι που το τονίζω γιατί πολλοί δεν το ξέρουν και δημιουργούνται παρανοήσεις, είναι αυτοχρηματοδοτούμενες. Δηλαδή, κοινώς, ναι, εγώ είμαι, ασχολούμαι πολλά χρόνια με την κοινότητα, είμαι και από το 2016 κτλ. Αντιπρόεδρος. Αυτό που γίνεται είναι ότι αν ουσιαστικά δεν έρθουν οι άνθρωποι εκεί να ασχοληθούν, να συνεισφέρουν ή να, με τις συνδρομές που δίνουμε ή ενδεχομένως κάποιοι να κάνουν δωρεές, δεν υπάρχει εκκλησία, δεν υπάρχει καμία χρηματοδότηση, να τονίσουμε αυτό. Όχι όπως νομίζουν κάποιοι, ούτε από την Ελλάδα, ούτε από την Κύπρο βέβαια, ούτε από το Οικουμενικό Πατριαρχείο. Οι εκκλησίες του εξωτερικού ανήκουν στο Οικουμενικό Πατριαρχείο Κωνσταντινούπολεως. Mm-hmm. Η δικιά μας εκκλησία συγκεκριμένα υπάγεται στην Ιεράρχη Επισκοπή Θυατήρων και Μεγάλης Βρετανίας στο Λονδίνο, με το σεβασμένο τον αρχιεπίσκοπό μας, τον κύριο Νικήτα, τον Σεπτόπιμε Ενάρχη μας. Και η εκκλησία μας εκεί έχει, διοικείται δηλαδή από το Συμβούλιο και από τους τραστείς, δηλαδή που ουσιαστικά το μεταφράζουμε στα ελληνικά νομικά ως κηδεμόνες, οι οποίοι είναι υπεύθυνοι για το κτίριο, για την πληρωμή του, τη μισθοδοσία του ιερέα, για όλη την τη διαδικασία εκεί, για να κρατάνε ουσιαστικά ζωντανή έτσι, αυτή την αχτίδα φωτός έτσι, της Ορθοδοξίας σε αυτό το κομμάτι της γης. Αποτελούν ουσιαστικά οι εκκλησιαστικές κοινότητες τις μόνες επίσημες ουσιαστικά κοινότητες που αναγνωρίζονται κιόλας από το ελληνικό κράτος.
Έτσι.
Δηλαδή όταν θα έρθει για παράδειγμα ο πρέσβης ή ο πρόξενος, όταν τον καλούμε κτλ. Και έρχεται, αναγνωρίζει κτλ. Την εκκλησία. Θα έρθει στην εκκλησία, εκεί θα δει τον κόσμο κτλ. Στο Ηνωμένο Βασίλειο υπάρχουν περίπου 120 κοινότητες. Και αυτό που έλεγα πριν για τις εκκλησίες είναι ότι σχεδόν όλες οι άλλες εκκλησίες, πέραν από αυτό το 5 που αναφέραμε, αξίζει να αναφερθεί, είναι ουσιαστικά εκκλησίες, όσες έχουν εκκλησία, γιατί κάποιες άλλες απλά νοικιάζουν για κάποιες ώρες, γιατί είναι μικρές κοινότητες, δεν έχουν τα χρήματα. Έχουν πάρει ουσιαστικά, έχουν αγοράσει ναούς κυρίως αγγλικανικής εκκλησίας ή βαπτιστών κτλ. Και τα έχουν μετατρέψει σε ορθόδοξες εκκλησίες. Αλλά δεν είχαν χτιστεί αρχικά για αυτόν τον σκοπό. Επομένως, όταν έρχεται ένας πολίτης και έχουν έρθει πάρα πολύ την τελευταία δεκαετία και στο Ηνωμένο Βασίλειο, είναι ο μεγαλύτερος πόλος έλξης, νομίζω, μαζί με τη Γερμανία γενικότερα παγκοσμίως. Περίπου υπολογίζεται τώρα η παροικία μας ότι ξεπερνάει τις 170.000.
Η παροικία της Ουαλίας ή του
Ηνωμένου Βασιλείου. Γενικότερα η ομογένεια του Ηνωμένου Βασιλείου και μιλάμε πάντα μόνο για τους Έλληνες πολίτες. Έτσι.
Ναι, ναι, ναι.
Δηλαδή ανθρώπους όπως εγώ. Δεν αναφερόμαστε ποτέ, εννοώ σε αυτά τα νούμερα, σε ανθρώπους που μπορεί να είναι ελληνικής καταγωγής αλλά έχουν γεννηθεί εκεί, είτε αυτοί ταυτόχρονα ενδεχομένως μπορεί να μην πάρουν ποτέ και την ελληνική υπηκότητα, αλλά είναι Έλληνες, ναι, αλλά είναι Βρετανοί πολίτες, ή και δεν μετράμε σε αυτό και τις περίπου 400 με 500.000 υπολογίζουν εθνοτικά Κυπρίους, δηλαδή αδελφούς μας από την Κύπρο, οι οποίοι περισσότεροι βεβαίως βρίσκονται εκεί εδώ και κάποιες δεκαετίες.
Ναι, ναι.
Αυτό για τα νούμερα. Σε ό,τι αφορά λοιπόν εμάς, ναι, έχουν έρθει πάρα πολλά νέα άτομα, μια διαφορετική γενιά. Αυτό έδωσε πνοή στις κοινότητες, συμπεριλαμβανομένες και της δικιάς μας βεβαίως. Πολλοί από αυτούς είναι νέοι επιστήμονες με οικογένειες. Mm-hmm. Αυτό βοήθησε πάρα πολύ και στην αναζωογόνηση και των ελληνικών παρκιακών σχολείων, όπως και αυτό που έχουμε στο Cardiff, το οποίο βρίσκεται συμπτωματικά κιόλας στη δικιά μας περίπτωση. Δεν γίνεται αυτό πάντα, βέβαια δεν είναι πάντα εφικτό. Και γεωγραφικά είναι δηλαδή ακριβώς απέναντι από την εκκλησία μας. Οπότε έρχεται ένας πολίτης και αν θέλει να έρθει σε επαφή ουσιαστικά με αυτό που λέμε κοινότητα, το οποίο είναι μια έννοια η οποία είναι λίγο νεφελώδης, δεν είναι ακριβώς πάντα.
Είναι όμως μια ελληνική γειτονιά ουσιαστικά. Υπάρχει το ελληνικό σχολείο, υπάρχει η ελληνική εκκλησία, η ελληνική εκκλησία μαζί με την κοινότητα είναι αντάλλαγμα,
είναι ένα από τα ζητήματα, γιατί θέλω να πω, έρχονται ας πούμε και πολλοί και λένε δεν ξέρεις αυτόν που μένει εκεί. Μα πώς θα τον ξέρουμε, αν δεν έρθει κάποιος. Εγώ είμαι ένας άνθρωπος, μένω εκεί, δουλεύω, εντάξει θα πάω στην εκκλησία, θα γνωρίσω κάποιος. Αν ένας έρχεται και μένει μια ζωή εκεί και δεν έρθει ποτέ σε κάτι το ελληνικό, πώς εγώ θα τον ευρώ και πώς ενδεχομένως, αν θέλει βοήθεια, πώς θα μπορούμε να τον βοηθήσουμε. Προσπαθούμε βεβαίως μέσω των πολύ ενεργών έτσι, μέσων κοινωνικής δικτύωσης που έχουμε. Δηλαδή, για παράδειγμα, το δικό μας Facebook, το οποίο να ξέρεις είναι και πάρα πολύ δύσκολο για κάποιους που είναι ενεργοί στα social media, το αντιλαμβάνονται. Γίνεται πάρα πολύ σημαντική δουλειά και είναι δύσκολο να διαχειρίζεσαι Facebook μιας εκκλησίας. Γιατί κάθε τι που μπορεί να αναρτηθεί μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα, αν δεν είναι πάρα πολύ προσεγμένο και σοβαρό. Το δικό μας φτιάχτηκε λοιπόν και υπάρχουν εξαιρετικά παιδιά. Μπορεί να μην θέλω να αναφέρω τα ονόματά του, γι' αυτό δεν θα μπω σε αυτή να μην πω. Από το 2013 και τα λοιπά, είναι πολύ ενεργό και το παρακολουθούν πάρα πολλοί άνθρωποι. Μέσα στην πανδημία πήγαινα και έβαζα live και όλα τις βάζαμε ζωντανά, δηλαδή αναμετάδοση των λειτουργιών μας. Εκεί υπήρχαν, και αυτό είχε μεγάλη έτσι, απήχηση και στον κόσμο, γιατί θέλαμε να μπορέσουμε να κρατήσουμε λίγο ζωντανή και τη φλόγα και στα σπίτια των ανθρώπων που ζούσαν στην περιοχή, αλλά και σε παρακείμενες έτσι, περιοχές, αλλά και γενικότερα στη χώρα.
Και νομίζω ότι και η πανδημία, το γεγονός ότι μείναμε κλεισμένοι μέσα, μεγάλωσε ειδικά για εσάς, για τους Έλληνες του εξωτερικού και την νοσταλγία, έτσι δεν είναι?
Σίγουρα υπήρχε ένα μεγάλο ζήτημα.
Και μια ανασφάλεια, δηλαδή συμβαίνει όλο αυτό και νιώθεις, εντάξει είσαι πολλά χρόνια έξω Μιχάλη Αράπη, αλλά με τους περισσότερους που έχω συζητήσει, μια μεγάλη αγωνία για το τι γίνεται για τους δικούς σου στην πατρίδα και μια μικρή ανασφάλεια που δεν είσαι στην πατρίδα και συμβαίνει όλο αυτό, έτσι. Ήταν έτσι ένα λίγο περίεργα συναισθήματα. Οπότε αυτό που λες για τη λειτουργία το είδα και σε άλλες κοινότητες που προσπαθήσανε διαδικτυακά τουλάχιστον, γιατί ναι, για αυτούς που θέλουν, που πηγαίνουν κάθε Κυριακή, είναι πολύ σημαντικό. Έτσι, την περίοδο της πανδημίας που δεν μπορούσαν να βγουν από το σπίτι, να έχουν τη δυνατότητα έστω μέσω διαδικτύου. Για τους φίλους ακροατές, πώς σας βρίσκουν στο Facebook, πώς είναι η σελίδα?
Ναι, η σελίδα είναι, τώρα, είναι Greek Orthodox Church of St. Nicholas Cardiff.
Πολύ ωραία.
Γενικότερα έχουμε και το website μας, ας πούμε, δηλαδή κάποιος αν θέλει να, το οποίο θα τον οδηγήσει και στο Facebook,
ναι.
Το οποίο είναι και αυτό πολύ καλό και οργανωμένο το website. Εκεί πέρα μπορεί να δει πάρα πολλές όμορφες φωτογραφίες από τον ναό και ενδεχομένως όταν θα βάλεις και την ανάρτηση ενδεχομένως μετά από την εκπομπή, θα μπορεί να βάλουμε, αν θέλεις, και το link για τους ακροατές σου, για τη σελίδα μας, οπότε μπορεί να το βρουν ίσως
πιο
εύκολα. Γιατί η αλήθεια είναι ότι επειδή είναι και προφανώς οι περισσότερες εκκλησίες στο εξωτερικό είναι και Άγιος Νικόλαος. Δηλαδή,
ναι.
Μερικές φορές και εγώ, όταν θέλω να μπω στη δικιά μας, αν ναι. δεν μπαίνω κατευθείαν, μπορεί να παραπέμπει σε οποιαδήποτε άλλη εκκλησία, ας πούμε, είτε στο εξωτερικό. Αλλά είναι πάρα πολύ σημαντικό. Βεβαίως αυτό βοήθησε, νομίζω, στο να κρατηθούν κάποιοι άνθρωποι, γιατί ήταν ξαφνικά όλοι αυτοί οι άνθρωποι και πολλοί από αυτούς και μεγάλης ηλικίας. Δεν είχαν την παραμικρή επαφή. Κλειστήκανε μέσα. Προφανώς έγινε αυτό σε όλα τα σημεία και πλάτη του κόσμου. Το αντιλαμβάνομαι, δεν τίθεται θέμα. Δεν μ' αρέσουν οι συγκρίσεις, δεν μιλάμε κάτι τέτοιο. Αλλά για ανθρώπους οι οποίοι ενδεχομένως ήταν και τελείως απομονωμένοι, δεν είχαν και συγγενείς. Κάποιοι πλέον είναι και μεγάλης ηλικίας, τα παιδιά τους μένουν σε άλλες πόλεις. Υπάρχει και ένα. Οι κοινότητες ουσιαστικά ή έχουν και συντριπτική πλειοψηφία που εμφανίζεται. Ή θα υπάρχουν αυτοί που έχουν έρθει τα τελευταία χρόνια ή θα είναι και κάποιοι άνθρωποι μεγάλης ηλικίας. Οπότε για όλους αυτούς τους ανθρώπους ξαφνικά αυτό ήταν ένα πολύ δύσκολο συμβάν και προσπαθούσαμε κιόλας με τον τότε αρχιμανδρίτη μας που μετέπειτα από το 2021 έγινε και ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Κλαβδίου Πόλης, τον κύριο Ιάκωβο, και τώρα βρίσκεται βεβαίως στο Λονδίνο. Επίμανε την περιοχή μας για 22 συναπτά έτη και μέσα στη διάρκεια της πανδημίας συνόδευα και εγώ και επισκεπτόμασταν πολλούς ανθρώπους να τους δώσουμε κάποια πράγματα. Μερικές φορές πηγαίναμε και φαγητό, μαγείρευαν κάποιες κυρίες και πηγαίναμε σε κάποιους άλλους. Ήταν πολύ πιο εύκολο για έναν ιερέα να μπορεί, άμα χρειαζόταν αν σε σταματούσε κάποιος, να πει ότι κάνει ποιμαντικό έργο. Δηλαδή, κατά κάποιο τρόπο να βοηθήσουμε ανθρώπους, γιατί μερικοί δεν είχαν πραγματικά τη δυνατότητα να μπορούν να πάρουν προμήθειες.
Το καταλαβαίνω απόλυτα.
Εντάξει, τυπικά θεωρητικά μπορούσαν να καλέσουν το κράτος, αλλά αυτά δεν είναι και τόσο εφικτά για κάποιους οι οποίοι δεν μπορούν να εκφραστούν ή να μιλήσουν σωστά αγγλικά. Είναι και άνθρωποι μεγάλης ηλικίας, οι οποίοι είχαν έρθει, ζήσανε μια ζωή, ενδεχομένως σε μια οικογενειακή επιχείρηση, ας πούμε, ξέρω να πουλάνε ψάρια, fish and chips, ας πούμε. Δεν μάθανε ποτέ σωστά αγγλικά. Οπότε να παίρνουν το Δήμο, να εξηγούν πού βρίσκονται, θέλουν να παραγγείλετε.
Ναι.
Αυτά είναι και λίγο ωραία ακούγονται σαν πολιτικές, αλλά η εφαρμοσιμότητα μερικές φορές δεν είναι τόσο απλή.
Έτσι, απέχει. Είναι γεγονός.
Ναι.
Να πάρουμε μία μικρή μουσική ανάσα και θέλω μετά, Μιχάλη Αράπη, να μας πεις τη γνώμη σου για μία κουβέντα που βλέπω ότι γίνεται επανειλημμένα το τελευταίο διάστημα. Είναι κάτι που συζητιέται πολύ έντονα και είναι εάν πρέπει να υπάρξει ή όχι κάποια αλλαγή στον τρόπο που λειτουργούν οι ομογενειακοί φορείς. Δεν θα αναφερθώ απαραίτητα στις ελληνικές κοινότητες, γιατί υπάρχουν πάρα πολλοί ομογενειακοί φορείς στο εξωτερικό, για να προσελκύσουν τη νέα γενιά. Είναι πάρα πολλοί νεομετανάστες που δεν αγκαλιάζουν τις δράσεις των ομογενειακών φορέων στο εξωτερικό. Δεν ξέρω γιατί, μπορεί να νιώθουν πολίτες του κόσμου, μπορεί ή να φέρνουν, όπως είπες εσύ, ένα καινούριο σύγχρονο αέρα από την πατρίδα που να μην συμβαδίζει πολλές φορές με αυτό που υπάρχει ήδη στη συγκεκριμένη, ας πούμε, πόλη. Και όχι μόνο αυτό, αλλά να προσελκύσουν ακόμη δυσκολότερο και την τρίτη ή την τέταρτη γενιά ελληνικής καταγωγής που πλέον σαφώς ζουν σε μία χώρα, μπορεί στην περίπτωση, εντάξει, της Ουαλίας, ένας τρίτης γενιάς ελληνικής καταγωγής κατά πάσα πιθανότητα θα έχει έρθει στην Ελλάδα, αλλά δεν είναι σίγουρο για άλλες χώρες. Εάν τέλος πάντων πρέπει να υπάρξει μία αλλαγή στον τρόπο λειτουργίας τους, πώς το βλέπεις εσύ ειδικά, αλλά όλα αυτά αμέσως μετά το τραγούδι.
Δέντρο με ξερίζωσαν, δεν πρόλαβα να ανθίσω, δεν πρόλαβα να ανθίσω. Στα ξένα μάνα βρέθηκα, πώς να γυρίσω πίσω, πώς να γυρίσω πίσω. Συννεφιασμένος ουρανός, σκοτεινιάσει η ψυχή μου, σκοτεινιάσει η ψυχή μου. Δε χωρέσει η βαλίτσα μου, το φως απ' την αυλή μου, το φως απ' την αυλή μου. Ξενιτιά χωράει, όμως η λέξη μοναξιά δεν ξέρει πως πονάει. Μαλώνω με τα όνειρα, τις νύχτες δεν κοιμάμαι, τις νύχτες δεν κοιμάμαι. Που βλέπω όλους τους φίλους μου και δε με χαιρετάνε, και δε με χαιρετάνε. Ξένο πώς να του το πω, στη γλώσσα που μιλάει, στη γλώσσα που μιλάει. Το γέλιο μου όταν χάνεται, σε ποια πατρίδα πάει, σε ποια πατρίδα πάει. Όλου του κόσμου τα καλά, ξενιτιά χωράει, όμως η λέξη μοναξιά δεν ξέρει πως πονάει. Με ρωτάτε πως μπορώ και ρίζες πια δεν βγάζω, και ρίζες πια δεν βγάζω. Γιατί είναι αλλού το σπίτι μου και εδώ δεν ησυχάζω, και εδώ δεν ησυχάζω.
Ένα πολύ τρυφερό τραγούδι με τη Γεωργία Νταγάκη. Θυμίζω ότι είστε συντονισμένοι στη Φωνή της Ελλάδας. Είναι κοντά μας ο Μιχάλης Αράπης, αντιπρόεδρος ελληνικής κοινότητας από το Κάρντιφ της Ουαλίας, ελληνικής κοινότητας του Αγίου Νικολάου. Τα λέω σωστά?
Βεβαίως. Πολύ ωραίο τραγούδι, όντως.
Μιχάλη, για αυτό που σε ερώτησα, ποια είναι η γνώμη σου για τους ομογενειακούς φορείς σήμερα?
Δεν υπάρχει μια εύκολη, νομίζω, έτσι, απάντηση, και σε κάθε χώρα οι καταστάσεις σου λίγο τι διαφέρουν. Βεβαίως οι νέες τεχνολογίες έχουν φέρει την Ελλάδα πάρα πολύ κοντά στο εξωτερικό και το εξωτερικό, ας πούμε, πολύ κοντά στην Ελλάδα. Καλά, προφανώς για εμάς που βρισκόμαστε και στην Ευρώπη, τα πράγματα είναι πολύ πιο απλά. Δηλαδή, πάρα πολλοί, ας πούμε, γνωστοί μου, ας πούμε, που είναι στο Λονδίνο, έρχονται πάρα πολλές φορές μέσα στον χρόνο, έστω και για λίγες ημέρες. Οπότε διατηρείται πάρα πολύ
η επαφή με την πατρίδα.
Στενή η επαφή. Βεβαίως, αυτό που απαντούσα σε κάποιους που λέγανε μαζί ζείτε έξω, δεν ξέρετε. Λέω, υπάρχει, λέω, ξέρετε, μια εφεύρεση που λέγεται ίντερνετ. Yeah. Και σταματούσε εκεί πέρα βέβαια ο διάλογος, γιατί καταλαβαίνουμε ότι αυτό το επιχείρημα δεν ευσταθεί, εν πάση περιπτώσει, τη σημερινή εποχή εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Διότι ειδικά εμείς που ζούμε στο εξωτερικό, και δεν μιλάω μόνο για εμένα που, εν πάση περιπτώσει, όντως ενδιαφέρομαι για διάφορα πράγματα και παρακολουθώ, ο μέσος άνθρωπος που ενδεχομένως δεν ασχολείται τόσο πολύ ούτε με τα κοινά κτλ., παρακολουθεί, ενημερώνεται, δηλαδή, ας πούμε, στο κινητό του το ίδιο. Την ίδια ιστοσελίδα που διαβάζει, ας πούμε, ένας ο οποίος ζει στην Αθήνα, διαβάζει ο άλλος που είναι στο Λονδίνο ή στη Μελβούρνη ή στη Νέα Υόρκη και ενημερώνεται για τα νέα της Ελλάδας. Ναι. Δεν διαβάζει κάτι άλλο.
Βέβαια, ξένεις μια άλλη πληγή, έτσι, ναι, που λέει ότι ξένος νιώθω και στη χώρα που μεταναστεύω και ξένος τελικός όταν γυρίζω στην πατρίδα.
Σωστό.
Με την έννοια ότι κάπως έτσι το βλέπει ο υπόλοιπος κόσμος. Γιατί φαντάζομαι ότι εσύ η πατρίδα σου είναι η Ελλάδα και την κουβαλάς, ναι, μέσα σου και φαίνεται. Και από την άλλη, η αγάπη αυτή τη στιγμή στην Ουαλία είναι μεγάλη, σαφώς, έτσι.
Είναι, και στην Ουαλία, αλλά και γενικότερα στη χώρα στην οποία εγώ ζω.
Ναι.
Και είναι απόφασή μου να βρεθώ εκεί και σέβομαι και τιμώ τη χώρα στην οποία βρίσκομαι. Και δεν μπορώ να ακούω και μερικές φορές οι πατριώτες μας οι οποίοι ουσιαστικά διαμαρτύρονται για τη χώρα στην οποία επέλεξαν οι ίδιοι να πάνε. Αυτό το πράγμα, δηλαδή αυτή η νοοτροπία, αυτός ο αρνητισμός δεν μου αρέσει και θεωρώ ότι κάνει κακό και στην ευρύτερη, έτσι, εικόνα που ενδεχομένως κάποιο άτομο αθελά του μπορεί να δώσει για την ευρύτερη, έτσι, κοινότητά μας και την ευρύτερη, εννοώ, ομογένεια. Mm-hmm. Γενικότερα, προφανώς, εντάξει, οι Έλληνες έχουν πάρα πολύ καλή φήμη και ειδικά και στο Ηνωμένο Βασίλειο και γενικά. Όπως είπαμε, είναι πάρα πολλοί. Έχουμε έρθει πάρα πολλούς νέους ανθρώπους οι οποίοι δραστηριοποιούνται. Η πλειοψηφία, βέβαια, εντάξει, θα είναι στα μεγάλα αστικά κέντρα όπως είναι το Λονδίνο, αλλά είναι και σε άλλες πόλεις. Υπάρχουν διαφορετικές ανάγκες. Αυτό να απαντήσω στο αυτό που έθεσες πριν.
Mm-hmm.
Οι άνθρωποι αυτοί ουσιαστικά έχουν διαφορετικές ανάγκες, όπως, ας πούμε, για παράδειγμα, αυτοί που ήρθε, για παράδειγμα, ένα ζευγάρι Ελλήνων. Ένα παιδάκι που είτε γεννήθηκε στο Λονδίνο, είτε έχει γεννηθεί, ας πούμε, στην Αθήνα και το παίρνουν μαζί. Άλλο είναι αυτό, ενδεχομένως με ανθρώπους οι οποίοι έχουν γεννηθεί σε προηγούμενη γενιά, αυτό που λες, οι οποίοι όμως έχουν πλήρως αφομοιωθεί. Κάποιοι από αυτούς δεν έχουν και την ελληνική, έτσι, υπηκότητα.
Mm-hmm.
Επομένως, είναι πλήρως Βρετανοί, οι Αμερικανοί, οι Αυστράλοι, οι οποίοι έχουν μια ελληνική καταγωγή. Αυτοί έχουν και άλλα, δεν έχουν και τα ίδια δικαιώματα, βεβαίως, γιατί δεν είναι και Έλληνες, έτσι, πολίτες. Γίνεται και αυτή, μερικές φορές, αυτή η σύγχυση, mm-hmm, στον κόσμο, στην Ελλάδα, και μια φοβία υπάρχει, ενώ δεν θα έπρεπε. Σε ό,τι αφορά, ας πούμε, την εκπαίδευση, θα μπορούσε, πιστεύω, το ελληνικό κράτος να βοηθήσει πολύ περισσότερο σε ορισμένα ζητήματα. Ενώ η κυπριακή εκπαιδευτική αποστολή, δηλαδή το αντίστοιχο, σε εισαγωγικά, ας πούμε, ναι, Υπουργείο Παιδείας της Κύπρου, χρηματοδοτεί και βοηθάει τα παροικιακά σχολεία. Θα ήταν πάρα πολύ σημαντικό, πιστεύω, να μπορούσε να το κάνει αυτό και
η ελληνική κυβέρνηση. Είναι η εκπαίδευση από τα βασικά ζητήματα, και ήταν και ερώτημα αυτό που θα σου έκανα,
ναι,
από τα βασικά, η πρώτη προτεραιότητα, αν θες, των ομογενειακών φορέων σήμερα, φαντάζομαι, έτσι, το ζήτημα της ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης, και νομίζω και των μεταναστών, από τη στιγμή που έρχονται με παιδιά πολλές φορές στο Ηνωμένο Βασίλειο.
Είναι ένα ζήτημα, διότι και αυτό και πάλι είναι δεδαλώδες και περίπλοκο το όλο θέμα. Δηλαδή, έχει διαφορά ένα παιδάκι που γεννιέται εκεί, το οποίο θα πάει κατευθείαν σε ένα αγγλικό σχολείο,
mm-hmm,
το οποίο θα αρχίσει ενδεχομένως, αν οι γονείς το επιθυμούν και υπάρχει και στην περιοχή, ούτε αυτό είναι αυτονόητο, θα υπάρχει πάντα και εύκολο να πάει.
Ένα παρικιακό σχολείο, στο οποίο ή σαββατιανό.
Ουσιαστικά μια φορά το Σαββάτο, ιδίως για τις μικρές ηλικίες ή για μεγαλύτερες ηλικίες μέσα στη βδομάδα. Ουσιαστικά ούτε καν περίπου όσο χρόνο δαπανά ένας μέσος, ας πούμε, Έλληνας για να μαθαίνει μια ξένη γλώσσα, ας πούμε, π.χ. αγγλικά στο σχολείο. Που, ναι, πηγαίναμε, ας πούμε, αρκετές φορές. Εγώ πήγαινα 2 ή 3 φορές την εβδομάδα, ξέρω εγώ, μέσα το σχολείο. Πήγαινα, ας πούμε, σε ένα άλλο φροντιστήριο μέσα στον Πειραιά για ένα κατά απόγευμα σπίτι μου. Γιατί έπρεπε μέσα το σχολείο να πάω και στα αγγλικά.
Ναι.
Το παιδάκι που γεννήθηκε εκεί. Προφανώς το πολύ θα το πάνε. Αν το πάνε, μία φορά, 3-4 ώρες τη βδομάδα, και αυτό μαζί με τα διαλύματα, με τα όποια παιχνιδάκια κτλ. Επομένως, οι απαιτήσεις δεν μπορεί να είναι μεγάλες.
Mm-hmm.
Και δημιουργούνται έτσι και στεναχωριούνται πολλές φορές και αυτά που δεν προχωράνε, δεν υπάρχει και μεγάλη πρόοδος. Εν πάση περιπτώσει, να πούμε συγχαρητήρια βέβαια σε κάθε γονέα που θα καθίσει να ασχοληθεί να το κάνει, γιατί πολλοί δεν ενδιαφέρονται να το κάνουν, ή εν πάση περιπτώσει Είναι μια, και αυτή, έτσι, μια θυσία που κάνει κάποιος, ιδίως όταν έχει ενδεχομένως μία μέρα την εβδομάδα να ξεκουραστεί, να περάσει κάποιες ώρες, να ταξιδέψει σε κάποια απόσταση ενδεχομένως για να πάει το παιδί του. Είναι και ένα έξοδο, είναι και αυτό. Εγώ τα σέβομαι όλα αυτά, τα αντιλαμβάνομαι. Αυτές είναι διαφορετικές λίγο τύπου ανάγκες. Υπάρχουν και ζητήματα πρακτικού χαρακτήρα, δηλαδή άνθρωποι οι οποίοι έρχονται, πάνε τώρα σε μια χώρα, ας πούμε, ή τέλος πάντων πέρα από 5 χρόνια, δεν έχουν. Όπως εγώ όταν πρώτο πήγα, δεν έκατσα, ας πούμε, από την αρχή, δεν ήταν η πρώτη μου προτεραιότητα προφανώς να πάω να ασχοληθώ με τα παρκιακά ζητήματα. Mm-hmm. Παίρνει κάποια χρόνια μέχρι να αρχίσει να μένεις κάπου, να βάζεις εισαγωγικά λίγο ρίζες, για να αρχίσει να ενδιαφέρεσαι και να νιώθεις ότι είσαι μέρος ενός συνόλου και ενδεχομένως να πεις κατά κάποιο τρόπο στο μυαλό σου, ναι, αυτό είναι το σπίτι έχεις μου και δίκιο, θέλω να το βοηθήσω και θέλω να ασχοληθώ.
Μα δεν αυτό δεν είναι εύκολο. Ο Μιχάλη Αράπη, ότι πάρα πολλές φορές ξυπνά αυτό το ελληνικό συνέστημα και να δω από πού κατάγομαι και να επισκεφθώ την πατρίδα των προγόνων. Και λοιπά, από την ηλικία των 20 χρόνων και μετά ή των 25, δηλαδή βλέπουμε ελληνικής καταγωγής τρίτης γενιάς, είναι 25 χρονών και λέει να μάθω ελληνικά τώρα. Έτσι, ξυπνά κάποια, ο κάθε άνθρωπος έχει διαφορετικές προτεραιότητες και άλλες στιγμές που έτσι, άλλους χρόνους.
Αυτό είναι και βεβαίως αξιέπαινο. Δηλαδή υπάρχουν και τμήματα που μαθαίνουν, ας πούμε, άνθρωποι μεγαλύτερων ηλικιών, είτε είναι ελληνικής καταγωγής, είτε είναι απλά φιλελλήνες, οι οποίοι μαθαίνουν ελληνικά. Αυτό λοιπόν είναι ένα ζήτημα. Το άλλο, το μεγάλο πρόβλημα που ενδεχομένως θα κληθεί να αντιμετωπιστεί γενικότερα από τους φορείς, είναι ένα πρακτικό χαρακτήρα. Δηλαδή, ακριβώς η τεχνολογία έχει τα θετικά, έχει και τα αρνητικά. Υπό ποια έννοια το λέω. Ή ας πούμε αυτή η ανάπτυξη με τον πάρα πολύ κόσμο, για παράδειγμα, ας πούμε, το παράδειγμα του Ηνωμένου Βασιλείου, όπου, για παράδειγμα, με την κρίση, περισσότεροι πήγαν εκεί στη Γερμανία. Αυτό τι σημαίνει. Ότι εκεί που στο Κάρντιφ, ας πούμε, μέχρι το 2014, πρώτη φορά επί της ουσίας άνοιξε ελληνικό εστιατόριο, παύλα, ας πούμε, σουβλατζίδικο, να φάμε σουβλάκι επί της ουσίας, άνοιξε το 2014, το 2023 ουσιαστικά έχουμε 10.
Βέβαια.
Ωραία. Αυτό, ναι, μεν είναι ευχάριστο για τον πελάτη και ευχάριστο εμάς, ας πούμε, ως καταναλωτές, αυτό είναι άλλο θέμα. Αλλά πρακτικά αυτό τι σημαίνει, ότι ένας πολίτης, ένα άτομο που πήγαινε ενδεχομένως και στην εκκλησία, ή για να βρει άλλους Έλληνες να μιλήσει ελληνικά ή να φάει ελληνικό φαγητό.
Να
τώρα
παντού,
το κάνει οπουδήποτε. Πάει στην καφετέρια που έχει ανοίξει,
ναι,
ή ας πούμε στο Λονδίνο είναι άπειρα τα πάρτις που υπάρχουν, οι καφετέριες. Δηλαδή θέλω να πω, αυτό αποδυναμώνει κατά κάποιο τρόπο τις κοινότητες, διότι ο άλλος δεν νιώθει την ανάγκη να πάει εκεί για να,
να
καλύψει τις πρωτόλιες ανάγκες του.
Βέβαια, βέβαια.
Αυτό είναι ένα ζήτημα.
Είναι ένα ζήτημα.
Οπότε χρειάζεται να αγκαλιαστούν ουσιαστικά οι άνθρωποι του εξωτερικού και αυτό μπορεί να το κάνει. Υπάρχουν κάποιοι θεσμικοί νομίζω τρόποι που πιστεύω ότι μπορεί να τους κάνει μόνο το ελληνικό κράτος.
Ναι. Μιχάλη Αράπη, το ζήτημα της ψήφου των αποδήμων Ελλήνων, το οποίο κάθε φορά που κάνω αυτή την κουβέντα με Έλληνες του εξωτερικού, το τονίζω γιατί μας ακούν και Έλληνες εντός της ελληνικής επικράτειας. Ναι. Σαφώς ένας Έλληνας από το εξωτερικό, εάν είναι εγγεγραμμένος σε εκλογικούς καταλόγους, μπορεί να ψηφίσει αν με το καλό έρθει στην πατρίδα. Όταν μιλάμε για νομοσχέδιο για την ψήφο των αποδήμων, μιλάμε από τον τόπο που μένουν. Το οποίο έγινε αυτό το νομοσχέδιο και μάλιστα στις προηγούμενες εκλογές ψήφισε ένας αριθμός, όχι τόσο ικανοποιητικός όσο θα περίμεναν περισσότερο οι ομογενείς, έτσι, σε κάποιες πόλεις κιόλας, εμείς τα έχουμε συζητήσει επανειλημμένα, σε κάποιες πόλεις κιόλας ο αριθμός ήταν πολύ μικρότερος. Πώς το βλέπεις εσύ το ζήτημα αυτό, το νομοσχέδιο που δημιουργήθηκε, που σαφώς ήταν ένα βήμα γιατί πριν δεν είχαμε, έτσι, ας ξεκινήσουμε από το βασικό.
Διαλέγεις ουσιαστικά ένα από τα αγαπημένα μου θέματα. Λοιπόν, τώρα, πρώτον, να πούμε ότι δικαίωμα ψήφου υπάρχει για όλους τους Έλληνες πολίτες.
Ναι.
Απλά αυτό που έγινε και ήταν το πρώτο βήμα για να γίνει σωστά, γιατί απλά δεν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία όπως θα ήθελαν πάρα πολύ και εγώ και πάρα πολύ να γίνει, είναι να γίνει μια λεγόμενη διευκόλυνση. Δεν έχει δοθεί δικαίωμα. Το δικαίωμα, δηλαδή, εγώ ως άνθρωπος το έχω. Απλά τι σήμαινε, ότι μέχρι τώρα, δηλαδή, θα έπρεπε να φύγω από το Κάρντιφ. Για να το πούμε λίγο σχηματικά, να το καταλάβει ο κόσμος τι σημαίνει αυτό. Όταν το λέω αυτό, μετά σταματάνε οι όποιες αντιδράσεις από κάποιους. Γιατί το ακούει και δεν. Να πάρω, ας πούμε, είτε τρένο, είτε λεωφορείο, 2-3-3,5 ώρες, να πάω μέχρι το κεντρικό, ας πούμε, αεροδρόμιο στο Heathrow στο Λονδίνο, να περιμένω εκεί πέρα κάποιες ώρες, έτσι για να περνάει, να χάνουμε το χρόνο μας, να περιμένουμε, ας πούμε, να πάρουμε μια πτήση, να πάρουμε άλλες 3-3,5 ώρες, να κατέβω, ας πούμε, στο Ελευθέριος Βενιζέλος, στα Σπάτα, μετά να περιμένω, ας πούμε, να πάρω το μετρό άλλη μια ώρα, τώρα ευτυχώς είμαι και μετρό στα Μανιάτικα, εν πάση περιπτώσει, για να κατέβω εγώ να ψηφίσω την επόμενη μέρα, ξέρω εγώ, στα Μανιάτικα.
Ναι. Και μιλάς για μια εύκολη.
Και το λέω για εμένα, δεν μιλάω τώρα για τον άλλον, ας πούμε, που είναι στη Νέα Υόρκη, καλά εκεί πέρα. νούμερα είναι. Και μιλάμε για έξοδα, μιλάμε για χρόνο, μιλάμε για δυσκολίες, για παράδειγμα, που υπήρχαν. Προφανώς δεν είναι τόσο απλό όσο κάποιοι νομίζουν. Για παράδειγμα, λέει και δεν παίρνει τα άδεια. Δεν νομίζω ότι ούτε και στην Ελλάδα ο καθένας μπορεί να πει στον εργοδότη του: Α, γεια σας, εγώ θέλω άδεια αύριο. Δεν νομίζω ότι θα χάρει ο εργοδότης ή θα του τη δώσει. Νομίζω ότι μην κοροϊδευόμαστε. Πόσο μάλλον στο εξωτερικό.
Εμάς είναι διαφορετικό, ναι. Γιατί για τις εκλογές παίρνεις άδεια. Υποτίθεται ότι αν ο τόπος που ψηφίζεις είναι μακρύτερα, έχεις δικαίωμα, νομίζω, Παρασκευή και Δευτέρα στο εξωτερικό.
Ενώ άμα του έλεγε να πάω στο εξωτερικό να ψηφίσω. Αν του έλεγε να πάω να φύγω.
Αν πει εσύ, α πούμε, στον εργοδότη θέλω να πάω να ψηφίσω στην Ελλάδα.
Θα γελάει. Ή θα σου πει, εν περιπτώσει, ωραία, κανόνισε το αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα. Αυτό πρακτικά δεν γίνεται, γιατί οι εκλογές δεν προκαθορίζουν τις εθνικές, δεν είναι σαν τις ευρωεκλογές που ξέρουμε από τώρα ότι θα γίνουν την πρώτη εβδομάδα του Ιουνίου του 24.
Έτσι.
Τέλος πάντων. Αυτό κατά κάποιο τρόπο λοιπόν ήταν το μεγάλο ζήτημα. Να γίνει αυτή η διευκόλυνση, να μπορεί δηλαδή ο Έλληνας πολίτης, και επαναλαμβάνω ο Έλληνας πολίτης, γιατί κάποιοι πάλι δεν αντιλαμβάνονται τι σημαίνει ομογένεια. Ομογένεια δεν σημαίνει, όπως μου λέγει ένας, λέει θα ψηφίζει, λέει η Τζένιφερ Άνιστον. Μπας περιπτώσει, του λέω. Δεν θα ψηφίζει, μη σε απασχολεί αυτό, δεν θα πάθεις κάτι από αυτό, του λέω. Είναι ο Έλληνας πολίτης, όπως εγώ ή εσύ, που απλά την ημέρα των εκλογών θα βρισκόμαστε για τον οποιοδήποτε λόγο στο εξωτερικό. Είτε είναι φοιτητής, είτε είναι εργαζόμενος, είτε είναι για το οτιδήποτε, είτε είναι ασθενής. Εδώ πέρα, για παράδειγμα, είχαμε πάει όταν είχε πάει οι φίλοι μου, ας πούμε, που ήταν Ολυμπιακός μας, ας πούμε, στη Λιθουανία, μπόρεσαν να ψηφίσουν από το εξωτερικό. Ένας Έλληνας που απλά βρέθηκε εκείνη την ημέρα. Αυτή είναι η λογική. Και δίνει το δικαίωμα λοιπόν πλέον το κράτος, ευτυχώς από το νομοσχέδιο του 2019, ήταν το μεγάλο πρώτο βήμα, να μπορούμε να το κάνουμε αυτό. Και μάλιστα στο Ηνωμένο Βασίλειο είχαμε το μεγαλύτερο αριθμό Ελλήνων πολιτών που εγγράφηκαν στους καταλόγους και το μεγαλύτερο αριθμό ανθρώπων που τελικά ψήφισαν. Παρ' όλα αυτά, να πούμε ότι έτσι όπως πέρασε το νομοσχέδιο, παρότι ήταν τεράστιο πρώτο βήμα, παρότι ήταν ιστορικό, παρότι ήμουν πανευτυχής που πέρασε, δυστυχώς, επειδή δεν πέρασε με τον τρόπο όπου θα έπρεπε, γιατί υπήρχαν προσκόμματα και δεν θέλω τώρα να πολιτικολογήσω, δεν έχει σημασία αυτή τη στιγμή, δεν έχουμε και τον χρόνο. Παρ' όλα αυτά, έγινε ένα ιστορικό πρώτο βήμα. Ευελπιστώ να υπάρχουν οι κατάλληλοι πολιτικοί συσχετισμοί μετά το πέρας και τις δεύτερες των εκλογών της Κυριακής, ούτως ώστε να μπορέσουν οι πολιτικές δυνάμεις να αποφασίσουν και να περάσουν ένα νόμο όπου δεν θα έχει αυτά τα προσκόμματα που είχε ο νόμος το 19, όπου ήταν βεβαίως έτσι, γιατί ήταν προϊόν συμβιβασμού για να ψηφιστεί από την αντιπολίτευση, όπου βάζει για παράδειγμα το εξής. Να λέει, πρέπει να αποδείξεις. Και αυτό ακούγεται εμένα εύκολο. Θα σας εξηγήσω ότι δεν είναι τόσο απλό. Η απόδειξη είναι το περίπλοκο πράγμα. Να αποδείξεις, λέει, ότι έχεις ζήσει 2 από τα τελευταία 35 χρόνια στην Ελλάδα. Μα πολλοί που έχουν έρθει ενδεχομένως πέρσι ή πρόπερσι, δεν μπορούν να τα αποδείξουν. Και μου λέει, πώς θα τα αποδείξω, λέει. Δεν έχω φέρει μαζί μου κάτι. Είμαι εδώ πέρα. Και φυσικά δεν είναι τόσο απλό να του πεις, βρες ένα έγγραφο, να στο στείλουν από την Ελλάδα, να στο σκανάρουν για να το ανεβάσεις στο τάξη. Δηλαδή είναι και πρακτικού χαρακτήρα. Ή ας πούμε να είσαι εγγεγραμμένος, να έχεις έστω και μηδενική φορολογική δήλωση, το τρέχον ή το προηγούμενο έτος. Μία φίλη μου, ας πούμε, από τη Θεσσαλονίκη, με σπουδές στη Θεσσαλονίκη, ζει 10 χρόνια, ας πούμε, στο Λονδίνο, μου λέει, μα εγώ δεν έχω, μου λέει, φορολογική δήλωση στην Ελλάδα. Πώς θα προλάβω να ψηφίσω? Δεν προλάβει να ψηφίσει και δηλαδή απεκλείστη, ας πούμε, από αυτό το πράγμα. Αν, ας πούμε, αυτά τα προσκόμματα δεν ισχύουν, και προφανώς δεν ίσχυαν, θα είχαμε δει τη συντριπτική πλειοψηφία των Ελλήνων πολιτών, επαναλαμβάνω, όχι δηλαδή αυτούς που λένε, μα είναι, λέει, τρίτη γενιά. Αυτός που είναι τρίτη γενιά δεν είναι Έλληνας πολίτης. Κάποιοι ελάχιστοι μπορεί να είναι, λέει, συντριπτική πλειοψηφία, μιλάμε για περίπου ούτε 500.000 κόσμο, και συνήθως κυρίως μιλάμε, δηλαδή, για αυτό που λένε τη γενιά της κρίσης, δηλαδή πολίτες, ας πούμε, που έχουν φύγει και απλά ζουν στο εξωτερικό, οι οποίοι, επαναλαμβάνω, εάν είναι στην Ελλάδα την ημέρα των εκλογών.
Δηλαδή, αν ψηφίσουν, βέβαια.
Αυτό είναι, λέει, που τρελαίνομαι. Δηλαδή, είναι φοβερό. Δηλαδή, κάποιος να σου λέει, μα δεν έχεις δικαίωμα. Και του λέω, δηλαδή, συγγνώμη, του λέω, αν έρθω, πάρω το αεροπλάνο και έρθω, μου λες ότι έχω δικαίωμα. Μου λέει, ναι. Σκέψου, του λέω, τι μου λες. Δηλαδή, μου λες, ας πούμε, να ξοδέψω όλα αυτά τα χρήματα για να έρθω εδώ, αλλά εάν το κάνω από εκεί, δεν μπορείς. Και μου λέει, μάλιστα, εσύ, του λέω, που ψηφίζεις, εγώ είμαι ετεροδημότης, μου λέει. Δηλαδή, καταλαβαίνετε την αστείωτα του πράγματος. Δηλαδή, ο άλλος παίρνει και άδεια για να πάει να ψηφίσει στο χωριό του. Ενδεχομένως θα μπορούσε να έχει μεταφέρει τα δικαιώματα στην Αθήνα. Διαλέγει προφανώς επίτηδες να το έχει κάτω μόνιμα για να παίρνει άδειες. Αλλά θεωρεί ότι είναι παράλογο να μπορεί ο Έλληνας πολίτης, ο οποίος, δηλαδή, ένα δικαίωμα το οποίο έτσι κι αλλιώς συνταγματικός είναι κατοχυρωμένο από το άρθρο 51, παράγραφος 4. Και μάλιστα να σου πω ότι για μένα είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Γιατί εγώ έγραφα άρθρα και μιλούσα για αυτό το θέμα εδώ και αρκετά χρόνια. Για μένα ήταν μια τεράστια προσωπική και ιστορική δικαίωση, διότι έγραφα το αυτονόητο, ότι όπως το Σύνταγμα ορίζει ότι θα μπορούμε να έχουμε το δικαίωμα κανονικά ως Έλληνες πολίτες, απλά ορίζει, βέβαια, μιλάμε για την αναθεώρηση έτσι, που είχε μια από τις πιο πρόσφατες αναθεωρήσεις, ότι αν απλά περάσει εφαρμοστικός νόμος, Γι' αυτό μιλάμε για όλα τα κόμματα να ομονοήσουν, διότι πρέπει να υπάρχουν 200 ψήφοι. Δεν μπορεί δηλαδή μια κυβέρνηση από μόνη της να το περάσει. Θέλει αυξημένη δηλαδή πλειοψηφία, 2/3. Μπορεί να ψηφίσουμε και με επιστολική ψήφο.
Ναι.
Και μάλιστα, και αν κάποιος ας πούμε πει, μα πώς γίνεται αυτό, να σας πω ότι το περίπου το 1/3 των ψηφοφόρων στο Ηνωμένο Βασίλειο, και δεν μιλάω για καμιά παρακμιακή χώρα, μιλάω για μια από τις πιο σημαντικές χώρες στον πλανήτη, έχει προψηφίσει, δηλαδή μέσω της επιστολικής ψήφου, πριν την ημερομηνία των εκλογών.
Mm-hmm.
Βεβαίως αυτό γίνεται και στην Αμερική. Αν λοιπόν κάποιος θεωρεί ότι η Ελλάδα είναι πιο προηγμένη από το Ηνωμένο Βασίλειο την Αμερική, εντάξει, okay, να, εκεί πέρα πλέον σταματάει ο διάλογος. Αν μιλάμε σοβαρά, να δούμε λοιπόν ότι πώς μπορεί αυτό το πράγμα να εφαρμοστεί και επίσης έχω δει να εφαρμόζεται μέχρι και στην Τουρκία, εκεί να τρελαίνεται κανείς, και η ηλεκτρονική ψηφοφορία σε ορισμένα. Αν λοιπόν η Ελλάδα δεν μπορεί να εφαρμόσει αυτά τα οποία εφαρμόζουν οι προηγμένες χώρες και δεν μπορεί να εφαρμόσει αυτά που εφαρμόζει η Τουρκία, γιατί θεωρεί ότι είναι δύσκολο για την Ελλάδα, αλλά είναι. Μπορεί να το κάνει η Τουρκία. Από την Τουρκία, για παράδειγμα, ψήφισαν περίπου 1,5 εκατομμύριο Τούρκοι πολίτες από το εξωτερικό. Έτσι, οι οποίοι ζουν πολύ, ας πούμε, στη Γερμανία, κάποιοι ζουν και στην Ελλάδα κτλ. Και η Ελλάδα, ας πούμε, αυτοί που το λένε αυτό και υποτίθεται μιλούν για τη δημοκρατία, θεωρούν ότι η Ελλάδα, που είναι η κοιτίδα του πολιτισμού, η Ελλάδα που γέννησε την έννοια της δημοκρατίας, δεν μπορεί να δώσει στον Έλληνα πολίτη τα ίδια δικαιώματα που δίνει η Τουρκία, ας πούμε, τη σημερινή εποχή.
Ούτως ή άλλως, έτσι, το είπες πολύ ξεκάθαρα, Μιχάλη Αράπη, μιλάμε για Έλληνες πολίτες όπου και αν μένουν και μιλάμε και για μια τεχνολογία που πλέον έχει προχωρήσει, το κάνουν άλλα κράτη εδώ και πολλά χρόνια και μιλάμε και για έναν μεταναστευτικό λαό. Άρα πρέπει σιγά σιγά να προχωρήσουμε ακόμα περισσότερο να κάνουμε αυτά τα βήματα όσον αφορά την ψήφο των Ελλήνων του εξωτερικού. Και ας μην γελιόμαστε, ένας Έλληνας του εξωτερικού που δεν ενδιαφέρεται, δεν θα μπει στη διαδικασία να ψηφίσει ούτως ή άλλως. Δηλαδή θέλω να πω ένας Έλληνας που θεωρεί ότι πλέον δεν τον ενδιαφέρει το τι γίνεται στην Ελλάδα ή δεν έχει εικόνα, δεν πρόκειται να μπει στη διαδικασία, πιστεύω.
Νατάσα, μου συγγνώμη, απλά να πω ότι ήμουνα με φίλους χθες στον Πειραιά, στην παλιά μου γειτονιά εκεί κοντά στο Πάσα Λιμάνι, και μου λέγανε, την Κυριακή λέει, θα πάω για μπάνιο, δεν θα πάω να ψηφίσω, δεν με ενδιαφέρει.
Ναι.
Ωραία. Άρα δεν τον υποχρεώνει κανείς, δεν τον εμποδίζει κανείς. Αυτός που είναι στο εξωτερικό προφανώς και δεν θα ενδιαφερθεί αν δεν τον ενδιαφέρει.
Έτσι.
Αλλά δεν μπορεί το συνταγματικό κατοχυρωμένο δικαίωμα που έχει κάποιος να λέμε ότι
να του το αποκλείσουμε. Σαφώς. Ο Μιχάλης Αράπης ήταν κοντά μας, εδώ, στις κουβέντες μακρινές, στη Φωνή της Ελλάδας, από το Κάρντιφ της Ουαλίας, αντιπρόεδρος ελληνικής κοινότητας εκεί. Θα έχουμε τη δυνατότητα να τα πούμε και πάλι, Μιχάλη Αράπη, αφού φέτος κλείνεται 150 χρόνια της ελληνικής κοινότητας, οπότε κάποια στιγμή θα μας ενημερώσει τηλεφωνικώς για τον εορτασμό. Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ πολύ.
Και εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση και τη φιλοξενία.
Φίλες και φίλοι, τα λέμε αύριο την ίδια ώρα. Γεια και χαρά.
Βγήκαν στη στεριά και πιάσανε τα όρη. Κι όσοι δε βάρκα στο χέλμο, στο μέτσοβο παπόρι. Κι όσοι δε μήνα με δυο φεγγάρια, κι όσοι δε ήλιο σαν αχήνο. Καράβια βγήκαν στη στεριά και χάθηκαν στο χιόνι. Κι αυτός που τα ονειρεύτηκε τα περιμένει ακόμη. Κι όσοι δε φάρουν στο ξύλο ρίδι, στην Ελασσόνα λευκό πανί. Ένα καράβι από την Κρήτη να πιάνει ξάνθη ομότιμη.
Ώρα Ελλάδος 13. UTC 10.